Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Mbote na bino banso bae bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta awa na Washington na kati ya banda kutozali kopesa bino basango basango vraiment oyo ekoki kosunga na bokono oyo ya COVID-19. Tosololaki bongo na Dr. Aaron Aruna alimboli na mituna oyo tozalaki na yango mpona makambo matali COVID-19. Tolanda.
Ngai naza directeur national ya surveillance épidémiologique. Voilà, tobandaki likambo yango na janvier, tozobunda, tosali phase ya préparation, ti tokomi na passe ya riposte. Lelo coordination eza confié na kanisi na groupe technique eza dirigé na Moyembe. Menga naza na kati kaka ya commission ya coordination, commission ya bitumba yango ya ya lutte contre COVID-19.
Docteur, est-ce que utilisation ya ba produit oyo eza e bikisaka na malaria e kokuki ko bikisa pe bokono ya COVID-19? Neti chloroquine ndenge batu bazali koloba.
En fait, ba chercheur belé ba monaki ete chloroquine na bakisi mususu eza efficace pour na virus ya COVID. Mais le nom ba travail mingi intellectuel ou bien scientifique eza mwa mingi te oye commenté pour na nini pour maladie oyo eza maladie ya sika ebandi na sanza ya décembre ya mbula oyo euti koleka lelo tokomi sanza mine pamba. Alors pour na scientifique pour na kosala recherche elingi ezala mwata mwako mwa mulai ya solo bamonaki eza chloroquine eza makasi ba maladie mosusu bapesi bango toyebi te soki kisi yango eza makasi ezobikisa bato ou bien makambo mosusu eza na kati parce que balobi na maladi yango soki ya 100 personnes ke babeli yango 80% donc 80 personnes bakosala maladi ya mike mike gripe même sa médicament okobika nao sa problème de 20 mosusu wana batikani nde ekozala mwa complication ko nécessité médicament na mokuse donc basheshe ebele balobi ya solo ke chloroquine eza mwa makasi ekozala kisi oyo ekotraite mwa moke maladi oyo ya COVID ma mais après y a solo scientifique et là nous va prouver à nous malam parce que ils ont la expérimentation ils ont proposition.
Docteur Aruna, est-ce que comme la Congo bololo ko sangisa yango na citron biloko nyoso ya bololo ko tia mwa tangawisi ko kiko bikisa motu na COVID te ko kiko prevenir que moto azo bokonote?
Bon, y a solo ils ont mélange moko matata oyo ko olie pesa guérison à moto et qu'on bon mazote à moto bon les aujourd'hui Congo bololo aujourd'hui je ne sais pas tangaou aujourd'hui babilo pebele il y a un moto qui tourne ré à moto à les andengene une fois à moto à les andengene na kanisi qui soit et puis les sousu yon ko melango tant les sousu zano na COVID-19 parce que il y a ka laboratoire où il y a une ébé les osala examen laboratoire les sousu a cité les osala terre. D'ailleurs, le temps sous place au bateau zone au COVID et à COVID. La temps aux hommes et la éloque ou à donc il y a solo et qu'on pèse à Nicaratanoming. D'ailleurs, la yoga qui paraît, bateau sous, bateau mis à toi, si bateau fut la complication. Maintenant, ça a été mis sur ça et médecine Congo Bolloana. C'est tout ça que nous avons un problème sous la santé, tel que ma première amie à rêve, et qu'on a l'insuffisance rénale et qu'on m'a montré. Alors, ce qu'on s'en dit, c'est un mélange. Yo moko ebite re na ozandenge ni fwa na ozandenge nini ekoza la mikakatano ekoza la meme poison parce bato bazomela kiswana ya solo bazana maladi ya ngote.
Oezala kibongo Docteur Aaron Aruna kouta Kinshasa matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi tomi batela tovana na bandaku pe tolanda ba toli oyo bakonzi bazali kopesa biso.
Sangu.